Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, hain beharrezkoa dugun euriak kostan litro dezente utzi ditzake bihartik aurrera eta abisu horia ezarri du Jaurlaritzak bihar eguerdia eta osteguna bitartean horren ondorioz. Estimatuko dugu berarekin ekarriko duen freskatzea eta eskertuko dute lehorteak jota ditugun bazterrak. Ur eskasia bereziki Busturialdea eta Lehartibai ari dira nozitzen, bertara ura eramateko untziak azken probak egin ditu gaur, euriak lana arinduko dio baina behar izan ezkero urrira bitartean etxeetan ura dutela bermatzeko lana izango du. Mahastiek ere eskertuko dute Bustialdia, ale txiki xamarrak orain artekoak euria behar baitute tamaina egokiagoa lortzekotan. Edorta Lezaun, mendiko upategiko nagusiak aitortu digu, azken hamarkadetako goiztiarrena dela urtengo uzta, eta iraila erdialdera astekoak direla, ohikoa baino lehenago, hauek biltzen, baina ale txikia da urtengoa.
Nabaritzen da, ja, baita mastiaren tamainoa, ez? Dira txikiagoak mastiak eta, bueno, kantitatea baita txikiagoa. Bai, bai, bai.
Euriari itxaron gabe, Nafarroako Herriberan gaur mahatsa biltzen hasi direnak ere badira, lehorteak eta beroak behartuta. Itxasoan berriz, Luis Seron, basurako hegaluzearen kanpainak gainditu du erdia.
Bai, lonjetan egindako azken salmentekin hegaluzerako esleitutako kuotaren 143 terdi kontsumitu du Gipuzkoa eta Bizkaiko basurako flotak, 18.000 eta 100 tona guztira. Aurreko bi kanpainekin alderatuta astiroago doa urtengoa, harrapaketa pausatu eta banatuagoekin. Hortaz, iazko egunotan kanpainaren itxiera agindu zen eta urten basurako hegaluzea irailera arte izango dela aurreikusten da. Gainera, aurten arrainaren bila kostaldetik hurbilago direla hegaluzearen kalitate eta prezio hobea lortzen ari dira basurako ontziak.
Kanpaina bete-betean dira. Hortaz, basurako arrantzaleak lan esparruan ez beharra lab sindikatuak emandu ezagutzera arratsaldean, garraiolari bat hil dela Oiartzunen, Lanbarren poligonoan, eriotza ez traumatikoa izan da, ondoezik sentitu da, eta hil eginda, 50. eriotza da, Euskal Herrian aurten gehiengo sindikalak bihar egingo du elkarretaratzea Lanbarren industriagunean. Erresuma Batutik berriz haragiari lotutako albiste iritsi zaigu. Okela kontsumoa 130 murriztu beharko duela Erresuma Batuak hondamendi ekologikoa handia eragin nahi ezpadu. Horixe adierazi du Herri Diplebik jaki ekoizle handiak eta gobernu konservadorearen aholkulari nagusiak nekazaritza eta ingurumen gaietan Juan Jose Miguel.
Okela eta esnekiak ekoizteko egiten den aleginak ez ditu inolaz ere emaitzak justifikatzen Henry Dimbleby-ren iritziz. Lurraren 85% larretarako edo aberentzat janariak ereiteko erabiltzen dira. Ingurumenari kalte handia egiten zaio, asko kutsatzen dugu eta etekina oso urria da. Beraz, aldaketa sakonak ezinbestekoa dira, klima aldaketaren aurkako borroka eraginkorra izan dadin eta ingurumena orekatzeko.
Egunak utzi dizkegun beste hainbat albiste lerroburutan bildu behar dugu iragarritako uri kontuez iragarpen zehatza jaso aurretik. Imanol de la Barga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marian.
Bilboko konpartxek asteburuan abiatuko den aste nagusiari begira, erasoen aurkako protokolo eguneratu aurkeztu dute eta errespetuz jokatzen ez dakitenei txosnagunera ez hurbiltzeko eskaria egin diete. Garazi Askazibar, bozeramalea.
Errespetuz jokatzea zer den ez badakizu? Gure jaietara ez etortzeko exigitzen dizugu Bilboko konpartxok. Ez zaitugu hemen nahi, ez duzu lekurik gure aste nagusian. Erasotuz gero, aurrean izango gaituzu. Prest gaude, autodefentsa da gure tresna, eta jadanik ez dugu beldurrik.
Erasoren bate gertatuz gero txosnak babesleku izango direla eta bertara hurbiltzeko deia egin diete erasotuak izanez gero. Donostian Eneko Goia alkateak ziztadekin ez jolasteko ohartarazi du.
Jaietaz gozatzera etortzen diren gazteei mezua jaietaz gozatu dezatela. Elkarren arteko begirunez eta zentzunez.
Segurtasun saiak bere aldetik Algortako portu zaharrean ziztada bate salatu zuen neskarengana iristea galarazi zieten txosnetako bikideak identifikatu dituztela esan du eta desobedientzia delitu larria lepora diezaieketela.
Klima larrialdiak eta energia krisiak jokoz kanpo harrapatu du Jaurlaritza Euskal Herria Bilduren ustez. Unai Urruzuno koordinatzaile nagusiaren ondokoaren esanetan Arantxa Tapia sailburua enpresa handien mesedetan ari da.
Euskadi Irratiko faktorian Urruzunok esan du Tapiak energia enpresek zehaztutako bideari jarraitzen diola, ez duela hauei aurre egiteko asmorik hartzen ari diren neurriak epe motzera begirakoak direla berandu dabiltzela dio Urruzunok epe luzerakoak behar direlako.
Politika energetikoak, enpresa energetikoa handiek egin dituztela, daukagu sailburu bat, Tapia Andrea ez dakiena Jaramon Josu Joni edo Sánchez Galani egin behar dio. Hartu behar diren neurriak dira, lehenik eta behin, koiunturalismoetatik kanpo egon behar diren neurriak.
Frantziako gobernuak prezioen garestitzari aurre egiteko iragarritako neurrien artean, ikasturte hasierako gastuei aurre egiteko laguntzak igotzea onartu zuen, Ipar Euskal Herriko familiek gaurtik jasoko dituzte laguntzok.
7 eta 18 urte arteko seme-alabak dituzten familiek jaso izan duten laguntza uneko 4 igo du aurten Frantziak, 400 euro inguru familiako kopuru osoa irailean jasoko dute. Gaurtik beste urtetako kopurua eskuratuko dute. Guraso elkarteak kexu dira, neurria motz geratzen dela uste dute inflazioak izan duen gorakada estaltzeko nahikoa ez delako.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Esan dugun bezala, euria da iragartzen zaiguna urrengo egunetarako, zehaztasunez jaso nahi genuke pronostikoa Euskal Meteoragoaz, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zerua nahiko lainotuta egongo da eguna amaitu bitartean eta euri pixka bat ez dugu baztertzen. Nafarroan, bereziki Pirino inguruan ekaitzak ere jo dezake. Eta biharko egunari begira giro apur bat nahasiago espero dugu. Odeitza aldakorra izango da eta goizean kostapartean euria egin badezake ere prezipitazio gehien printzipioz arratsaldetik aurrera espero dugu. Orduan itsasaldetik zaparradak sartuko dira, tarteka mardulak eta gehien bat ipar isurialdean eragingo dute. Zenbat eta hegoalderago, orduan eta euri gutxiago botako du.
Errepidetan gora berari bai, Luis?
Bai, AP8 autopistan, Irunen, bai, Biriatuko ordain lekuraino Baionarantz 5 kilometroko kamioi ilara da uneotan eskuineko erreian segurtasun sailaren arabera.
Kiroletan, Maitan Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marian.
Gaur Gernikara begira, bertan zesta protagonista edo nagusi, Garaile, Jan Olaran eta Imanol López izan dira.
Hori da, 2017an bezalaxe, eurak izan dira gaurkoan ere txapeldun hiru joko behar izan dituzte hori bai, Goikoetxea eta Baske Mendean hartzeko Gernikako pilotalekuko armailak leboraino bete dira. Realean Diego Rico baja izango da igandean Bartzelonaren kontra jokatzeko ezkerregaleko jokalariak eskuin izterreko bicepsean du lesioa. Carlos Fernandez ere baja da, honek ere ezker izterrean du lesio bera. Nacho Monrealek bestalde amaiera jarri dio bere futbolari ibilbideari 36 urterekin eta azken hilabeteetan jokatzea galarazi dion belauneko lesioaren ondorioz hartu du erabakia jokalari nafarrak. Eta txirrindularitzan Alex Aranburu hirugarren helmugaratu da Limusan goturreko lehen etapan erorikoa izan arren.
Eta aste nagusian ere egingo dugu sartu irtena iaia erdia egitear den honetan, gaurko egitarauan Zetak taldearen kontzertu aurkituko duzue, gauerdirako ordu laurdena falta dela, hasiko da Sauesen. Zure zauria nire ala. Baina guzti hauek kontatzeko tarte hartuko badugu abiatzeko ordua dugu, 7:08, teknikan eta realizazioan Hans Dickman eta Xabir Iraola.
Euskadi Irratian, Mezularia, Marian Beitialarrangoitia.
Eta eguneko gaien kontakizunarekin hasteko, emakumeak espazio publikotik baztertzeko helburuz ugaltzen ari diren erasoak hartu behar ditugu izpide gaur ere, direla eraso sexistak, direla ziztadak. Algorta eta Donostiara jarri gaitu egunak begira. Josu Erkoreka segurtasun sailburuak arduragabekeria larritzat jo du Algortako Portuzarreko txosna bateko arduradunen jarduna ustezko ziztada kasu batean ertzaintzaren lana oztopatzeagatik. Eneko Goia Donostiako alkateak berriz ziztaden egile joartera zidie, ondorio larriak ekar ditzakela euren jokabideak, Luis.
Algortako Portuzarreko jaietako txosna bateko bi emakume arduradun ikertzen ari da ertzaintza ustez, ziztada baten biktima izandako neska bat hartatzea galerazi zutelako. Atzo goizaldian izan zen gertakizuna, 112 zerbitzutik ertzaintzaren kalez jantzitako bi agenteri ohartarazi zietenean neska batek ziztada bat jasan zezakela. Ikertutako bi emakumeek jaietan txosnek ziztaden aurrean jarduteko protokolo propioa dutela argudiatuta ertzainen lana oztopatu omen zuten bilera batean. Gertatutakoa arduragabekeria izan zala adierazi du Josu Erkoreka segurtasun sailburuak gizarte sareetan. Biktimaren osasuna arriskuan jarri zutela esanez. Horregatik, bi pertsona horiei desobedientzia delitu larri bat leporatu zaiela zehaztu du Erkorekak. Bestalde, Eneko Goia Donostiako alkatearen arabera ertzaintza eta udaltzaingoa hiriko jaiak hasi direnetik izan litezkeen bost ziztada kasu ikertzen ari dira eta egilei ohartarazi die erasook ondorio larriak izan ditzaketela. Eneko Goia.
Ziztaden inguruan baten bat baldin badabil horrekin jodasean, nodabait esateko, arei esan behartzaio oso garbi hiriaren gaitzespen irmoena daukada portaera horrek eta arrisku bat hartzen ari da ere bai, honek ondorioak izan ditzazkedako eta ondorio penal larriak izan beharko dituzkedako.
Segurtasun saiak jakinarazi duenez dena den Gernikan bi pertsonek salatu zituzten ziztadak ostiral gauean eta beste batek Donostian. Horiez gain, Zumaian eta Bilbon ere beste ziztada bana salatu dute ertzaintzaren aurrean.
Eta gaur jakin dugun azkena ere Gasteizen larunbatean 36 urteko gizonezko bat atxilotu zutela bikote hoiarengana hurbiltzeagatik urruntze agindu aurratuz. Osasunak bere aldetik oharra kaleratu du ikuskatzaile lanetan talde gorritxoarekin hartu emana izan duen Logroñoko Barea kiroltaldeko entrenatzailearekin harremanik ez dutela adieraziz.
Adin txikikoei sexu abusuak egitea leporatuta atxilotu egin duten Guillermo de Soto eta aske utzi badute ere bere aurkako auzibideak irekita jarraitzen du. Osasunak adierazi du ekainean eten zutela lan harremana berarekin.
Eta Bilboko konpartxeek erasoen gainetik aste nagusia defendatzera deitu dute, areatzan txosnen muntaiaren erdian agerraldia egin dute, erasonen bat izan ezkero abian jarri duten protokolo aurkezteko. Txosnak babesleku izango dira, erasonen bat jasoz gero bertara jo behar du biktimak. Jaigune osoan horren berri emanez kartelak jarriko dituzte bost hizkuntzetan Ainhoa Mendiburu.
Edozein motako erasoa, matxista, arrazista, homofoboa zein ziztada jaso ala ikusiz gero, hurbilen dagoen txosnara jo eta laguntza eskatu, horixe konpartxen protokoloaren lehen urratsa. Ondoren, biktima txosna barrura sartu eta seguru dagoela sentiarazi. Garazi Askazibar, Bilboko konpartxen ordezkaria.
Hor, pertsona hori babesten da eta bere beharren arabera erantzuten goaz, ez? Behar badu bere gertuko norbaitea bertan egotea deituko dugu edo pizkat pertsona horrek eskatzen duenaren arabera.
Konpartxek erasoi aurre egiteko protokoloa indartu eta gaurkotu egin dute. Dozena bat lagunek osatutako batzordeak egunero bilerak egingo ditu egoera baloratzeko. Erasoaren larritasunaren arabera erantzuna emango da. Eraso larrien kasuan,
Arriaga plazan mobilizazioa egingo da arratsaldeko 7etan. Txosna guztiek zerbitzatzeari utziko diote eta itzita egongo dira mobilizazioak iraun bitartean. Gainera, gaueko 12etan kaserolada izango da.
Protokoloaren berri emanaz, areatzan txosnagunean more koloreko kartel handiak jarriko dituzte, euskaraz, gazteleraz, frantsesez, ingelesez eta arabiarrez, eraso bat ikusi ala jasanez gero, hurbilen dagoen txosnara gerturatu eta laguntza eskatzera aholkatuz.
Irunen ia 100 lagunek salatu dute guerdian larun bat goizaldean izandako sexu erasoa udalarekin bat eginda. 22 urteko gazte bat atxilotu zuen ertzantzak larun batean bertan erasoarekin lotuta eta aske geratu zen igandean epailaren aurretik pasa ondoren. Udala gertatutakoa gaitzetsi eta biktimari babesa adierazteko adierazpen instituzionalaren onartu du aho batez Javi González.
Irun indarkeria matxistaren aurka zioen pankartaren atzean bildu dira dozenaka lagun, San Juan plazan udalaren elkarretaratze deialdira txikita, ordezkaritza politiko zabalare baitartean, Jose Antonio Santano alkateak asteburuan izandako abezalako sexu erasoei erantzun bateratua ematearen garrantzia azpimarratu du.
Gaitzespen sozial eta instituzionala izan behar dela, eta aho batez, hau da garrantzitsuena.
Herritar honek berriz, honela azaldu digu bere haserrea.
Eta gizarte hau zertan dabilen, o zertan gabiltzan, nire ustez okerrera goaz, bereko jutsagera, eta atzeigo inporta onduan duguna.
Edo nola ere, izan da polemikarik protestarekin, bezperan beste elkarretaratze bat egin baitu martxoak 8 asamblada feministak, eta alkateari aurpegiratu gaurkoa alde bakarrez deitu izana berdintasun batzordearekin hitz egin gabe.
Talibanak Afganistango boterera iritsi zirela urtebete-bete eta biharamunean Bilboko Moyua plazan hainbat emakume afganiarrek egin dute elkarretaratzea oraindik Afganistanen dauden 17 milioi emakumeren egoera salatzeko eta eskatu dute ez ahazteko Afganistango emakumeak ez da bertako aurre eta gazteak ere itsaso guri di.
Bai elkarretaratzean bildutako gehienak duela urtebete iritsi ziren Euskal Herrira. IESI beldurrez nora zetozen jakin gabe. Orain berriz Afganistanen geratu diren 17 milioi emakumeren ahotsa izan nahi dute, inongo eskubiderik gabe beraien etxeetan kartzelaratuta daudela salatzeko. Arezo Abibula da Afganistango emakumeen eskubiden aldeko elkarteko presidentea.
Estamos aquí porque el mundo está en silencio en frente de las talibanes. Pedimos a la comunidad internacional que detengan a los países que están dando dinero a las talibanes.
Elkarretaratzean parte hartu duenetako bat Nilofar Bayat izan da. Afganistango emakumezko saskibaloi talde paralimpikoko kapitaina zen. Bilboko bidaideak saskibaloi taldeak ona etortzeko egindako gonbitea onartu zuenetik berriz gure artean bizi da. Bere sanetan munduan hainbat gauza gertatu dira azken urtean, tartean Ukrainako gerra eta ondorioz Afganistan ahaztu dugu.
Ukrainari babesa eman behar diogu eta ez ditugu Afganistango emakumeak astu behar. Ez ditugu Afganistango aurrak astu behar, ezin baitira eskolara joan. Bada garaia mundu osoak Afganistani babesa eskaintzeko, gurekin egon eta gutaz ezazteko.
Guztiek batera justizia eskatu dute Afganistango emakumeentzat.
Aplikazioaren jakinarazpenak.
Txartela itzali eta pistea.
Dispon.
Identifikazio biometrikoa.
Txata.
Meet.
Bideokonferentzia gestorearekin.
Online hipoteka.
Postontzi digitala.
Erreminta digital guztiak ditugu zuretzat.
Eta norbait bazenu ondoan horietaz baliatzeko?
Galdetu gure gestorei eta lagundu egingo dizute. Laboral Kutxa. Bada beste modu bat.
Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak zuzenean. Donostiako suak. Gaur gauean ETV baten.
Kolegium 1704 orkestra eta abesbatza barrokoko kideek Jendel maixoaren obra ezagunenetakoa den Dixit Dominus eta Txekiar errepertorioko Zelenka kompozitorearen harribitxi bat ekarriko dituzte abuztuaren 23an Donostiako musika 15aldira. Antzinako musika izar izango duen itzordua. Musika 15aldian, sarrerak eskuragarri musika15aldia.eus webgunean.
Larrialdi klimatikoak atzoko kontua ezten arren bizi dugun energia krisiak jokoz kanpo harrapatu duela Eusko Jaurlaritza horixe salatu du Unai Urruzuno EH Bilduko koordinatzailea ondokoak Euskadi Irratiko Faktorian bereziki Arantxa Tapia sailburuari leporatu dio konpainia hundien mesebetan aritzea Maialen Arratibel.
Bai, klima larrialdiak zibilizazio krisirantz garamatzala eta tamaina horretako arazoari neurri hartzeko gaitasunik ez duela erakutsi gaur gaurkoz Eusko Jaurlaritzak Unai Urruzuno EH Bilduko legebiltzarkidearen hitzak dira eta Arantxa Tapia sailburuari leporatu dio batez ere epe motzera begirako politikak martxan jartzen aritzea beti berandu eta konpainia handiei aurre egiteko bat ere asmori gabe.
Orain arte herri honetan politika energetikoak enpresa energetiko handiek egin dituztela, marraztu dituztela, beraien interesen araberako politika energetikoak egin direla eta momentu honetan badaukagu sailburu bat, Tapia anderea, ez dakiena, Jaramon Josu Joni edo Sánchez Galani egin behar dion.
Parke eolikoak eraikitzea esaterako bere hitzetan ondo dago, baina beharko litzateke plan sektorial bat ordenatua, enpresa haundiek ez ditzaten horiek ere nahieran erabili. Prezioen igoeraz bestalde uste du, Espainiako gobernutik bankuei eta energia konpainiei ezarritako zergak bide honetik doazela, baina gogorrago eragin behar dela horien guztien irabazietan nahi bada benetan herritarren egunerokoa arindu.
Carlos Iturgaiz, Euskadiko Popularren buruak, Arantxa Tapia, Josu Erkoreka eta Beatriz Artolazabal sailburuen premiazko agerraldiak eskatu ditu legebiltzarrean, azalpenak eman ditzaten urrenez urren energia aurrezteko neurrien inguruan, Euskal Herriko kaleetan bizi den segurtasun faltaz eta zenbait presoren gradu aldaketaz, Iturgaiz.
Joan daitezke komisioetara hitz egiteko eta azaltzeko zegertatzen ari den. Jendeak kezkatuta dagoela momentu honetan, kezkagarria dela egoera eta horrezegatik beharrezkoa izango litzateke ikustea bai Erkoreka eta Tapiaren konparetzentzia hori ikustea legebiltzarrean.
Zazpi eta 18 urte arteko seme-alabak dituzten familiek Frantzian laguntzak jasoko dituzte ikasturte hasierako gastuei aurre egiteko gaurtik aurrera. Inflazioari aurre egiteko erabakitako neurrien sortan ohiko ikasturterako laguntzak 104 igotzea erabaki dute eta Ipar Euskal Herriko familiek bi zatitan jasoko dute. Gaurtik ohikoa irailean egoerari dagokiona, Baiona, Andoni Lizeaga.
Eskola laguntzen lehen zatia gaur banatzen hasiko dira. Uztailean inflazioaren 106 akots bateko igoera izan zela ikusirik, laguntza horien 104 igoera erabaki zuen legebiltzarrak. 6 eta 18 urte arteko aurrentzat Frantzian 3 milioi familiak jasoko dute irabazien arabera. CAFEN webgunean egin daiteke simulazioa laguntza jasotzeko moduan zaren jakiteko. 6 eta 15 urteren artean laguntza automatikoa da eta 18 artekoen artean guraso zuek zehaztu behar dute aurrek ikasurte berrian segitzen duen ala ez. 104 igoera 15 eurokoa da gutxi gora bera eskertzeko laguntza bai, baina guraso elkartek adibidez SFPek diote presioen igoera handiagoa dela. Laguntzen bigarren zatia 104 irailean emanen dute.
Baxurako hegaluzearen kanpainaren erdia gaindituta daukate dagoeneko Gipuzkoa eta Bizkaiko arrantzaleek. Flotak esleitutako kuotaren 143 terdi kontsumitu du ia egunotarako kanpainaren itxiera aginduta zuela. Aurten gainera hegaluzearen bila kostaldetik hurbilago ibili direla, arrainaren kalitate eta prezio hobea lortzen ari dira Baxurako ontziak, Luis.
Hondarribia, Pasaia, Getaria, Ondarroa eta Bermeoko lonjetan egindako azken deskargekin Baxurako flotak hegaluzerako esleitutako kuotaren 143 terdi kontsumitu du, 18.100 tona guztira. Aurreko bi kanpainekin alderatuta astiroago doa urtengoa, harrapaketa pausatu eta banatuagoekin. Baxurako hegaluzearen arrantzaldiaren normaltasuna itzultzen ari dela nabarmendu du Eugenio Helduaien Gipuzkoako arrantzako fradien presidenteak.
Azkenoko biru urte oso azkarra harrapatu zen, kondon urtean gaurko fetxak 101 bukatu zen, buruan erdila binean pixkabaken egon nahi du izan, keda aurten normaltasun bat, betiko kostera normal bat bezala jukidela kostera, ez? Eta aurten irudiduk, zirailan horrian guantik egualea duxia zango dela.
Baxurako arrantzaleak kantauriko hainbat ere mutan dira lanean eta gehienak kostaldetik oso urrun ez daudenez, marea motzakoak egin eta kalitate handiko hegaluzea ekartzeko aukera dute. Gainera, prezio hobea ere lortzen ari dira aurten, bataz beste euro erdi bat gehiago iaz baino.
Nafarroako Erriberan berriz batzuk hasiak dira gaurtik matxa biltzen eguraldi lehorrak eta beroak eraginda, bere zurrian abiatzen den usta bilketa aurreratuta Elieraso.
Matxa ondu da Erriberan eta Faltzesen, Koreian, Zintruen igon, abiatu dute, bilketa. Azken hamarkadetako goiztiarrena eta aurreratuta hasiko dira ere Lizarrerrian, Edorta Lezaun mendiko upategiko nagusiak ala esan digu.
Normalean azten gara urrian, ez? Eta aurten, ba, espero dugu, direilan amabostean edo lehenago.
Matxa osasuntsu dago, gaixotasunak uxatu baitituzte, temperatura alduek eta ezetasun faltak, hori bai, alea txikiagoa eta urriagoa da.
Tana baitzen da, ja, baita maztiaren tamainoa, ez? Dira txikiagoak maztiak eta, bueno, kantitatea baita txikiagoa, bai, bai, bai.
Ardoan ere izanen ditu ondorioak beroaldiak.
Maztiak hartzeko badukagu azukrea eta azitatea, baina parametroak ez daude oso fin, ez normalean hobeagoak dira urte normalak, ez.
Iaz Nafarroko jatorri izandapenean ia 60 milioi kilo bildu ziren, duela bi urte baino 120 gutxiago eta aurten ere bide beretik doa zela dirudi.
Sutei dagokienez, Zamorako Kulebra mendilerroan izandako sutean zauritu zen gizonezko bat hildela jakin dugu gaur, sutetik ihesi zihoala kotxean harrapatu zuten sugarrek eta gorputzaren 160 erre. Zauri larrien ondorioz erietxean hilabete eman ostean hilda. Hiru dira beraz Espainian udan suteen ondorioz hildakoak, aipatutako gizonezkoaz gain, artzain bat eta suhiltzaile bat ere hilbait ziren uztailean. Gaurko egoerari begiratura, Castelló eta Valentziatik ez datoz albiste onak. Egoerak okerrera egin du, zein da azken orduan Izaro Baza Arratsaldeon.
Arratsaldeon hori da, izebola da sakarrek eta temperatura altuek Valentziako erkidegoan piztuta dauden suten egoera okertu dute azken orduetan. Gogoratu, sutengatik muturreko abisuan dagoela lurraldea. Atzo arratsaldean Behizen Castejonen piztutako suteak jadanik 800 hektareak kiskali ditu, Behizbera eta ondoko herria ere jende sustu behar izan dute arratsalde honetan bertan. Dagoeneko 750 pertsonatik gora euren etxeak utzi behar izan dituzte. Egoera antzekoa da Baldeeboko sutean kontrolik gabe jarraitzen du, haize boladak eta temperatura altuak direla eta ia 10.000 hektarea erre dituzte sugarrek eta gainera 1.200 bat pertsonek euren etxeak utzi behar izan dituzte. Simo Puig, Valentziako erkidegoko presidentea, Balde Ebora hurbildu da eguerdi honetan.
Los perímetros están desgraciadamente avanzando porque hay una enorme dificultad de poder tajar en muchos ámbitos de ese perímetro.
Inguruko orografia eta kea nabarmen zailtzen ari dira sua itzaltzeko lanak bi eremu hauetan. Bada Valentzian egoera okerrera doan bitartean, Moncayon, Zaragozan sua egonkortuta dago jada, gaur kontrolatzea espero da. Bizilagun guztiak euren etxeetara itzuli ahal izan dira. Bide bat ez esan, hemen Madrilen, Portugalen piztutako sute baten kea eta erre usaina iria estaltzen ari dela, hala ere agintariek lasaitasun mezua helarazi nahi izan dute.
Donostian bitartean festa giroa nagusi, aste nagusiak laugarren eguna gaur, atzoko festa egun handiaren ajearekin gaur asko, goizetik hala ere jende andana Gipuzkoako hiriburuko kale eta plazetan. Dene gozatzeko moduko egitaraua baita bertan, Aitor Sagarza zumurgildu da festa giroan.
Uretan hasi dute gaur ere festa Donostian, eta ez abordatzean, baizik eta urpoloko erakustaldi eta torneoarekin. Kirolagin eta gero berriz, jatera. Jendea maila ederki osatzen ari dela azaldu digute Euskal Herriko nekazal produktuen azokan entzun.
Jendia animatuta dabil, badaka jendia gogua, bori, buelta egitera azokatik eta holan, eta bueno, nahiko ondo saltzen da, bai. Ogila eta hemen daukegun gaztatarta Idia Zabalekin egin dakua.
Bai, badabil, nahiko animatuta dabil, jai egunetan ere ondo saldu da, eta oso ondo. Gazta behintzat gustora, jendeak ematen duna gustora ematen du, berdurare freskoak hartzen dugu etxetikan, eta bueno, oso ondo.
Arratsaldean ere denetarik izan da, umeentzat turetako txirrista eta bizikleta festa, paella lehiaketa, aste nagusiko bandera emakumezkoen arraunean, eta datozen orduetan Kanarietako suak eta musika ugari. Bulebarreko kioskoan, Ainhoa Larrañaga Hernaniarrak jazz, soul eta swing doinuak abestuko ditu. Eta Sagüesen aldiz, Zetak, Pello Reparaz Nafarraren proiektua irira itzuliko da, pop elektronikoaren jarraitzaileak dantzan jartzeko.
Euskadi Irratian, Uda Ikastaroak.
Euskararen aldeko aktibazio soziala landu dute munduko beste mugimendu sozialetako esperientzietan arakatuz Euskal Herrian aplikatu alizateko. Ikastaroen baitan egindako forumean kilometro zero produktuen kalitateaz eta lurzoruaren biodibertsitatearen garrantziaz ere aritu dira. Olatz Balda eta Xavier Badiola lankidek xetasunak.
Euskararen dinamiketarako baliagarriak izan daitezkeen proposamenak aztertu nahi izan dituzte euskalgintzaren mugimendua indartzeko asmo irmoarekin. Hori da euskararen aldeko aktibazio soziala izena duen ikastaroan landu dutena. Aurtengoak iazkoari eman dio jarraipena, lehendabiziko egunean mugimendu ekologistatik eta LGTBIQ+ mugimendutik ateratako irakaspenak jarri dituzte mai gainean adituen ekarpenekin. June Fernandez Kasete, kazetari feministaren ondoriotako bat, aniztasuna onartzearena izan da. LGTB komunitatean egiten den moduan, euskalgintzan ere bestelako euskalduntze ereduak eta euskerak onartzeko eta integratzeko beharra dagoelako.
Eta baita ere normatibitatea sala antzan jartzea eta hor bueno, ez? Ba, purutasun hori, ba pizkat aldarrikatzea bazterretako euskarak, euskara desberdinak, euskal dikotomiak zalantzan jartzea, ez? Ba, euskaldun berri, euskaldun zahar, horrelakoak eta periferiekin edo bazterretako jendearekin konektatzeko behar hori.
Identitatearen afera girian jarri dute baita ere, orain errazago izan daiteken arren, euskaldun eta LGTB komunitateko parte izatea ezin izan direlako beti uztartu.
GTB ambientea oso erdalduna zela eta euskal kultura oso heteroa. Orduan ba iruditzen zaigu ba pizkanaka hori aldatzen joan egin dela eta ba zubiak sortu direla gero eta gehiago. Orduan adibidez Gazte Gipuzkoarrek argi eta garbi bizi dute ba haien lesbianismoa euskaraz bizi dute, bai sexualitatea, militantzian eta bar eta horri zentzu politiko bat ematen diote. Hau da,
bide horretan aurrera pausoak ematen ari diren arren oraindik erronka anitz dituztela onartu du Fernandezek, komunitateak bere errealitatea euskaraz adierazi behar duenean.
badago prestamoekiko, maileguekiko dependentzia handia, eta hori berez ez da txarra, baina, bueno, elkarrizketaturen batek esan du, horrek dakarrela identitateak nolabait importatzea, ez? Orduan, bueno, ez dakit, ingelesetik hartu ditugu pinkwashing, binder, bueno, pila bat hitz, eta gure ustez bat potentzialitate handia dauka, euskaratik pentsatzea, ze hitz behar ditugun gure realitateak izendatzeko.
Horren aurrean terminologia euskalduntzeko aleginetan daudela adierazi du kazetariak, eta saiakerak egon badaudela nazioartean zabaldua dagoen komunitatea bada ere, egunerokotasunean erabiltzen den mintzeira euskaraz jasotzeko.
Ikastaroak fundazioak antolatutako Donostia Sustainability Forumean izan da Lur Epelde, Neikerreko ikerlaria. Lurzoruaren zaintza gure ingurumenean duen eraginaz mintzatu da, azalduz oraindik lurzoruarekiko ezagutza handia falta dela eta pixkanaka ezagutzen ari garela aurrerapen teknologikoei esker.
Leonardo da Vinci ere esaten zuen, gehiago genekiela unibertseko izarrei buruz, gure hankazpietan daukagun lurzoruari buruz, beti izan da, kaja baltz bat moduan, ez, lurzorua, baina bueno, zorionez, azken urtetan badaude aurrerapen teknologikoak laguntzen digutenak ikusten nola funtzionatzen duen lurzoruak.
Azpimarratu du nolako garrantzia duen lurzoruak gure biziraupenean eta nola orain arte hau babesteko egin diren saiakerak alferrikakoak izan diren.
Lurzoru batek ematen digu jaten dugunaren 85%. Lurzoruetatik bizi gara eta baia da orain arte legislazio aldetik adibidez ez daukala igual atmosferak edo urak eukidezakeen bezalako babesik.
Etorkizunera begira azaldu du nola bertako produktuak kontsumitzea funtsezkoa izango den, elikagaiak toki batetik bestera garraiatzeak dakartzan gastu eta kalteak ekidin eta gizarte autosufiziente bat lortzeko. Honetan oso garrantzitsua izango da lurzoru osasuntsua izatea elikagai hauen produkzioa albidetzeko.
Gero eta gehiago baloratuko dugu hurbilan ekoitzia izango ditugun eta autosufizientzia subiranotasun hori emango diguten elikagaiak. Horretarako bebai, garrantzitsua izango da gure lurzoruak produkzio hori ondo emateko, gure lurzoruak osasuntzu egotea eta behar duten atentzio hori eskaintzea.
Munduko eta Euskal Herriko inguruneari buruzko gogoetak Donostiako Sustainability Forumean, EHUko Uda ikastaroan eskotik.
7:32 ditugu ja.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Gora berarik bai errepidetan, Luis?
Bai, arazo bakarra, kamioi pilak eta oraindik ere baitago Apezortzi autopistan, Irunen, Biriatuko orden lekuraino, Baionarantz, 5 kilometroko ilara uneotan, eskuineko erreian segurtasun saietik zehaztu digutenez.
Eta eguraldiari dagokionez, Naiara Barredok esango digu, bihar euri kontuak espero dira, bereziki arratsalde partetik aurrera.
Zerua nahiko lainotuta egongo da, egun amaitu bitartean, eta euri pixka bat ez dugu baztertzen. Nafarroan, bereziki Pirino inguruan, ekaitzak ere jo dezake. Eta biharko egunari begira giro apur bat nahasiago espero dugu. Odeitza aldakorra izango da eta goizean kostapartean euria egin badezake ere prezipitazio gehien printzipioz arratsaldetik aurrera espero dugu. Orduan itsasaldetik zaparradak sartuko dira, tarteka mardulak eta gehien bat ipar isurialdean eragingo dute.
Kultura leioa.
Eta lehen geldiunea Gasteizen gaur hasi den nazioarteko musika jaialdian egin behar dugu, irakaskuntza eta zuzeneko emanaldiak uztartzen dituen jaialdia, musika klasikoa oinarri hartuta, duela 15 urte hasi ziren Gasteizen jaialdia antolatzen, nazioarteko irakasle esanguratsuek masterclassak eskaintzen dituzte, eta jaialdia osatzeko zuzeneko emanaldiak ere eskaintzen dituzte. Lehenengoa gaur bertan izango da, Santa Maria Katedralaren arkupean, arratsaldeko 8 eta laurdenetan Mailu Odriozola.
Gasteizko nazioarteko musika jaialdiak oraindik ez du pandemia aurretik zuen egitura bere horretan berreskuratu, baina pixkanak ari da indarra hartzen. 40 ikaslek eman dute izena aurtengo masterclassetan parte hartzeko. Biolina, biola, pianoa eta flauta dira aurten aukeratutako musika tresnak. Eta hauen inguruko klaseak emateko Gasteizen dira egunotan nazioartean ezagunak diren musikariak. Iban Núñez antolaketa taldeko kidea da.
Berezitasuna da, hau ez dela kurso espezifiko bat. Egiten dugu bi gauzak, festivala eta kursoa. Eta jendea etortzen da ikastera eta ikustera. Katalin Bukaru, Gai Benzoi, Natalia Twitch, Diego Azena eta Daniel Ligorio.
Abuztuaren 20an amaituko da jaialdia ikasleek eskainiko duten kontzertuarekin Luis Aramburu Musika Eskolan. Irakasleek ere eskainiko dituzte kontzertu irekiak Gasteizko kultur egitaraua indartuz aste honetan. Kontzertu hauek Santa Maria Katedralaren arkupean izango dira.
Hori gaurtik hasita, biharko egunari begira berriz, bihar arratsaldean zehazki, Victoria Eugenia Antzokian, Andaluziako ballet, flamenkoak, orain mende, bateko musika eta dantza eskainiko ditu. Bigarren aldia du, gure artean Andaluziako konpainiak eta honako honetan, El Maleficio de la Mariposa lana ekarriko du, Federico García Lorcarekin harremana izan zuten, emakume dantzariei egingo zaien omenaldia Asier Odriozola.
García Lorcak 1920an idatzitako lana da Victoria Eugenian ikusal izango dena. Ez zuen arrakastarik izan bere garaian, baina aitzakia izan da konpainiarentzat dantzaren zilarrezko garaia gaurkotzeko. Orduko koreografiak dastatzeko aukera izango da. Oiana Mugertza, 15aldiko zuzendari artistikoaren laguntzaile.
Zilarrezko garaiaren koreografia nagusienak, ez da? Hartu dute, ba, Fanny Esler, Pastora Imperio, Antonia Mercel, Argentinita, Carmen Amaya eta horrelako dantzarien errepertorioa gara historiko honen errepaso bat egiteko.
Ballet Flamenco de Andalucía konpainiak badaki zer den 15aldia eta kalitatearen eta arrakastaren bermea eskaintzen.
Ballet Flamenco de Andalucía gure 15aldira datorren bigarrengo aldia da, orain dela 5 urte izan ziren, arrakasta nahiko handia izan zuten eta flamenco munduan konpainiarik nagusiena da.
Flamenkoak badu harremana Donostiarekin, baina onartu beharra dago ezin direla eskaintza garbizaleak ekarri. Xamurragoak behar dute izan.
15aldi bezala, saiatzen gera proposamenak oso, bueno, pixka terrazak edo ez izatea oso puristak, ez da? Bueno, nik uste bere publikoa badaukala, iparraldeko jendeare badator.
15aldiak eskaintzen duen urrengo emanaldiak hegoaldera, Andaluziera eramango gaitu eta beste garai batera ere bai, 100 urte inguru egingo baitugu atzera.
Eta liburu baten berri ere eman behar dizuegu, zehazki Andoni Lizeaga lankideak eman behar digu, idazle baionar baten liburu baten berri, Mari Darrieseken liburuaren berri, Insomnioa, bezalako gaiak tarteko, kontaiguzu Andoni.
Amatasunarekin hasi zen Baionako idazlea Loezin gauza normala seme alaba sortu berriekin, baina behin handituta arzoak hor segitzen zuen eta segitzen du. Familian bazituen aurrekariak, Donibanen Luizuneko portuan saregile zen amona edo Musoreloko Burdinolako arduradun zen aita. Aipatzen ditu, baina zerbait gehiago bilatu du. Mari Darriesek.
Je suis insomniaque depuis une vingtaine d'années. Je me demande pourquoi.
Badira 20 urte insomnioak jota nagoela eta galdera da, zergatik sorkuntzarekin harremana ote duen susmoa dut, hainbat artisteren artean seka aritu naiz, idazle, zinemagile eta askok zuten eta dute, gauza enigmatikoa da oso. Proust, Kafka, Marguerite Duras, Manuel Carrer, logiteko arazoak zituzten, bizitzan gorabera larriak eta traumak igarotako jende askorekin gertatzen ez den gauza. Kapitalismoaren erruaz ere ari da mugikorrak, internet, baina horiek baztertuta ere ez du deus lortu. Umoreak badu bere lekua liburuan, horren etxigarria baita, azkenean komikoa bihurtzen dela. Frantsesez, POL argitaletxearekin kaleratu du idazle baionarrak liburua.
Eta musikari tarte bat egiteko aitzakia gaur Dead Kennedys taldeak eman digu, kontzertua iragarri baitu Euskal Herrian, San Frantziskoko bandak, Estatu Batuetako punkaren historiako talde esanguratsuenetako batek, datorren urriaren 15ean. Joko du, Bilboko Santana 27 aretoan izango da. We're gonna drive one screaming off the street and ride, ride, how we ride. Got a black uniform and a silver badge, play cops for
dress is a kick in the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, I will ride. Let's ride, you ride. The left newspapers might ride a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, are you doing something wicked? No, sir.
Urriaren 15erako hitzordua hori zuzenean talde hau entzuteko modua Bilbon izango da. 8ak bitarteko tartea orain kirolekin egin behar dugu, kirol albisten errepasoa Maitan Urbietak. Arratsaldeon Maitane.
Arratsaldeon Marian. Zestan, Olaran eta López nagusitu dira Gernikako Gran Slamean hirugarren jokoan erabaki da Goikoetxearen eta Basken kontrako finala. Atletiken lehengo arazoak geratu dira agerian Balberderen aro berrian golgabeziaren ondorioz denboraldiko lehen bi puntuek ies egin dute San Mamesti. Realean Diego Rico baja izango da igandean Bartzelonaren kontra jokatzeko ezkerregaleko jokalariak eskuin izterreko bicepsean du lesioa. Carlos Fernández ere baja izango da, honek ere ezker izterrean du lesio bera. Nacho Monrealek amaiera jarri dio bere futbolari ibilbideari 36 urterekin eta azken hilabeteetan jokatzea galarazi dion belauneko lesioaren ondorio hartu du erabakia Realean, Osasunan, Malagan eta Arsenalen jokatutako nafarrak. Txerrendularitzan Ales Aranburu hirugarren helmugaratu da Limusango turreko lehen etapan 50 kilometroren faltan erorikoa izan arren. Danimarkako turra ere gaur hasi da Jumboko Olaf Koegdal lehen liderra. Saskibaloian Bilbao Basket hasi da lanean Ponsarnauren aginduetara gaur egin dute lehen lansaioa beltzezko gizonek daukan plantillarekin taldea osatzea da entrenatzailearen lehen helburua. Arraunean Donostian amaitu berria da aste nagusiko bandera, etxean geratu da Donostiarrak irabazi du. Eta Munitzen jokatzen ari den Europako txapelketetan, Tania Kalua 11. izan da Madisonean, Irati Michelena luzera jauzian ez da finalerako sailkatu, eta Asier Martinez berriz, zuzenean, final aurrekoan hasiko da lehiatzen, 110 metroetako esieta. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tarte honetara, Gernikako pilotalekua gainezka zela jokatu da eguerdian Gran Slameko finala, eta gozatu dute zaleek emozio handiko finala ikusteko aukera izan baitute, azkenerako hirugarren jokoan erabaki da bikote txapelduna, txapela Jan Olaranek eta Imanol Lopezek irabazi dute, finala bertatik bertara jarraitu du Iñaki Berastegi lankideak.
2017an Gernikako Gran Slamaren lehen edizioa jokatu zen urtean bezala, aurten ere Jan Olaranek eta Imanol Lopezek jantzi dute txapela desenpatean erabaki den final ikusgarri batean, bi set eta bat menderatu dituzte Iñaki Osagoikoetxea eta Tibo Basque. 15 eta 14 irabazi dute txapeldunek lehen jokoa, aixe aurreratu dira markagailuan, 6 eta 8 Basque urduri hasi dela aprobetxatuta, baina Goiko jokoan gehiago sartu ostean neurketa asko orekatu da 12-a, 13-a eta 14-a berdin dute eta Goikori arriskatzeagatik ezker paretan gora joan zaio azken tanto erabakigarria. Urdinek aldiz nagusitasunez irabazi dute bigarren jokoa 10 eta 15. Iñaki Osagoikoetxea bere ohiko mailan eta Baske Lapurtarra konfiantza gehiagorekin atzeko kuadroetan eta tanto amaitzera ausartzen. Gauzakala hirugarren eta azken seta behar izan da. Aitaren batean bi eta utxa aurretik jarri dira Olaren eta López, baina urdinek berdindu egin dute eta azken txanpan aldiz, nagusi izan dira berriro ere gorriak desenpatean 5 eta 2 gaientzeko. Imanol López gustura egindako lanarekin eta Gernikan lortzen duen hirugarren txapelarekin.
Oso gorra, oso ondo preparatuta etorri naiz, joku handiarekin eta gustora, baina momentu batetik bera zesta utzi egin zait eta beste pelikula bat izan da partidua. Bai, bueno, hirugarrena, zaila izaten da hirugarrena, baina gaur etorri da. Oso, asko kostatu da, baina esaten dut, asko kostatu zain neri zesta berriarekin harreman hartzea eta horrela izan da.
2022an eta 2017an Olaranekin eta 2019an Diego Beaskotxearekin izan da txapeldun. Irabazi ezarren final aparta jokatu du Iñaki Osagoikoetxeak egindako tanto sorta ederrarekin. Gustura amaitu du.
Detaile txikitan egon da partidua, lehenengo zetanik irabazita dukide, pare bat akatz tontogatik gamba behar irabazi dute, eta gero bigarrena komode biliga, eta irugarrengoan ba, ja da biziko baten ba, edo zinaldetara jume daikesun. Tanto asko arrizatu dut lehenengo setien batez ere, usten duelako partida pixkatera alde batetik edo bestetik puzkatu berranekala. Nere joko egin dut, oso gustora ebili naiz, kantxan asko disfrutatu dut, oso komodo sentitu naiz, jokaldia botatzen, atzera errebotatzen, oza, aspaldiko partidik honenetako bat jokatu dut, eta ez egiton nena izan daizen edez, baina oso pozik indako lanak.
Dena agian puntistek eurek baino gusturago amaitu dute San Roke jaietako egun handian beste behin zesta puntaren katedrala lepo bete duten 1800 zale giroa, enegarnez paregabea izan baita.
Futbolean Athleticek golik gabeko berdinketarekin ekin dio denboraldiari atzo Mallorcaren aurrean kamu txagertu ostean lehengo arazoek indarrean jarraitzen dutela ikusi zuten San Mamesen elkartu ziren ia 40.000 zaleek Athletica alegin du zen bi baloi ere bidali zituen zutoinera baina etzen nahikoa izan garaipena eskuratzeko eta ondorioz 3 puntuak biltzeko Balberdek bere 3. aroari ekiteko 11ko erasokorra zela iratu zuen Sanzet eta Munien kokatu zituen elkarren ondoan Bezga hauen atzetik Bilalibreren aldeko apostu egin zuen aurrealderako eta horrek Iñaki Williamsek eskuinegaletik jokatzea ekarri zuen, baina planteamendu hori ere etzen nahikoa izan atzean ondo itxi eta aurrera jotzen zuenean arriskua sortzen zuen Mallorca mendean hartzeko gauza onak bai erakutsi zituen Athleticek, baina zer hobetua daukala ere ikusi zen Europara sailkatzeko helburua lortu ahal izateko. Atzoko neurketak izen propio bat baino gehiago utzi zuen Iker Munianena azpimarratzekoetako bat bere 500. Neurketa jokatu zuen atzo 29 urterekin eta kontuan hartu behar da belaunean ere bi lesio larri izan da dituela eta beste izen nagusi bat Aduaresena 20 urteko jokalari gazteak debuta egin baitzuen atzo lehen mailan elastiko Zurigorriarekin eta estreinatu zen bestea animazio armaila izan zen, Atzokoan etzuen ordea denboraldia garaipenarekin hasten lagundu. Bigarren jardunaldiari begira esan Osasunak etxean jokatuko duela, Kadiz hartuko du larun batean, arratsaldeko 5:30etan, Athleticek berriro ere zaleen aurrean jokatuko du, Valentzia izango du kasu honetan arerio igandean 5:30etan, eta Reala, Reale Arenan estreinatuko da igandean Bartzelonaren kontra gaueko 10:00etan neurketa horretarako Carlos Fernández eta Diego Rico baja izango dira. Gaur jakin dugu Diego Ricok lesioa duela biceps femoralean Kadizen kontrako neurketan aldaketa eskatu zuen eta ikusi egin beharko da zenbaterainokoa den. Carlos Fernández ere lesio berberarekin biceps femoraleko lesioarekin baja izango da. Eta futbol tartearekin amaitzeko beste kontu batzuk ere baditugu aipatzeko, batetik Nacho Monrealek amaiera jarri diola bere futbolari ibilbideari 36 urterekin eta 16 urteko ibilbide profesionalaren ostean bere belaunak bidalitako mezuei jarraituz, nahikoa dela erabaki du eta botak ganbaran gordeko ditu Osasunan, Realean, Malagan eta Arsenalen jokatutako nafarrak. Eta bestetik esan bigarren mailan, Eibarrek gaur jakinarazi duela, Blanco Lestxok fitxatu duela pasaren denboraldian utzita aritu zen jokatzen talde armaginarekin, 29 neurketa jokatu zituen, ba orain, Antalaya Sport talde turkiarrarekin zuen kontratu eten ostean, 2024 arte sinatu du, eta gaur hasi da, jada, Gaizka Garitanoren aginduetara lanean, eta Alavesek bere aldetik Nikola Maras aurkeztu du, atzelari serbiarrak esan du, zerbait handia egiteko iritsi dela Gasteiza. Arratsaldeko 7:48 dira, arraunari egin behar diogu tartea, emakumezkoen aste nagusiko bandera amaitu berria. Baita bost traineru aritu dira leian erloioaren kontra Donostian, eta garaipena etxean geratu da. Donostiarrak irabazi du bandera, etxeko traineruak 8 segundo atera dizkio Ibaikari, 23 Zarautzi, 25 Zumaiari, eta 47 segundo Hernaniri. Maialen Alkorta Donostiarra taldeko arraunlaria dugu gurekin. Maialen, kaixo, arratsaldeon.
Hau, barretxabeon.
Eta zorionak.
Bai, eskerrik asko.
Zer moduz joan da gaurko garduna, jarduna, zer nolako balorazio egiten duzue?
Bueno, bagia san oso positiboa, agia da bandera irabazi egula, baina bueno, gure helburua horretaz gain, bueno, arrauna ondo iztea zan, gure arraunketa egitea, Eta, bueno, agia san hori ez dugu guztiz bete, beraz, bueno, ba, banderak ingoaz etxera, baino ez guztiz pozik egia san.
Entrenamendu serio modura hartu duzu gaurkoa helburua bandera irabaztea zen, baina pentsatzen dut datorren ari begira eta kontuan hartuta asteburuan zuen etorkizuna erabakiko dela, beste zerbait ere nahi zenutela, sentsazio onak eta hori ez duzu lortu beraz?
Bai, noski, hori da, hori da. Azkenan gaurko estropa bai entrenamendu bat bezala hartu dugu, eta, bueno, ba, egia san, gure indar guztiak eta lan guztia, ba, aste burura bideratuta doa, larun batan estropa bat, estropa hona iteko eta igandean ebai, eta hori indar guztiak horrazkago jarrita.
Euskotren Liga hori okirabazi du, baina dena ez dago erabakita, esaten ari gara ez da, zuen eta Tolosaldearen artean mailari usteko playoffa nork jokatuko duen asteburuan erabakiko da, Zarautzen erabakiko da hori. Nola zaudete, Maialen?
Ba, gogotxu. Egia esan, bueno, azken asteburua daia, eta esan ez duen bezala asteburuan dana jokatzen da. Eta hori, ba, larun bata iristeko gogokin ja. Eta esan detena, gogotxu gure arraunketa egiteko, eta estropadan dana emateko. Azkenean, bi puntu batea atzizkio gutu losari, baina azkenean, bueno, ba, larun batean gure aurretik galituko balitz, eta igandean ebai, azkenean, bueno, ba, puntu... Bi puntu gatik berdindu egingo genuke, baino behaiek aurretik, beraz hori dana larun batetik pasako aldenen.
Hori da, eta ikusita denboraldian zehar gauzak ze estu egon diren, badirudi ruleta errusiarrean erabaki daitekela, ez dakit zuek nola ikusten duzuen hori?
Bai, bagia da azkenean Tolosa bai kriston lana egiten ari dala, eta hori, ba, ondo, oso ondo prestatu dala, oso estropa honak egiten ari da, eta azkenean estropada guztietan ikusi da, ba, bietako edo norgalitu daitekela aurretik. Horrunik esan dituan bezala, ba, guk azkenean gure eskudagona ondo egin nahi dugu, gure arraunketa hori mantendu, eta bueno, ba, espero dugu horrekin aurretik galditza.
Antxietate puntu, bai.
Bai,
antxietate puntu bat badago taldean, edo konfiantza zaudete,
eh? Antxietatea nuke esango, bai kriston gogokin gaudela eta presio positibo bat ebai badakagu, baina ez dakago inungo antxietaterik edo zalantzarik, bera zori, da zauna gogoa dia.
Oso ondo ba, Maialen Alkorta, ea gogo horrek laguntzen dizuen, helburua eskuratzen, mila esker gure deiari erantzuteatik.
Bale, eskerrik asko.
Zarautzen izango da hitzordua asteburu honetan arraunarekin, biliga nagusietako estropadak bertan jokatuko dira eta liga emakumezkoen kasuan erabakita dagoen arren, esan dugu playoffetarako txartela Tolosaldeak ala Donostiarrak nork jokatuko duen hori dago erabakitzeko. Eta herrikirolei egin behar diegu orain tartea, ezustekoa izan baitzen atzo Donostiako Trinitate plazan, Julen Alberdi txikia laugarrena eskolaria baita, aurtengo urrezko kopako txapelduna Jonander dela hoz.
Distira bereziko garaipena eskuratu du Julen Alberdi txikia laugarrenak. Eskolari azkoitiarrana gailendu da Donostiako urrezko kopa. 33 minutu eta 4 segundu behar izan ditu 14 kanaerdikoak ebakitzeko. Iker Vicente selkatu da bigarren 48 segundura eta Mikel Arrañaga hirugarren minutu bat eta 21 segundura. Garaipena eskuratuta balorazio ona egin du Alberdi txikia laugarrenak.
No, balorazio ona, ez? Gainera da ze postu ingurun ikusita, ba balorazio ona Atletik ez eta bueno, gero Aizko Atletik orokorri man ikuste atzoko txapeketa ikusiuna ba gustoa berago zala ez eta aizkora ba egoera oso zintu baten dagoela ikusi zala bai.
Gorengo mailako aizkolariak biltzen dituen sariketa da urrezko kopa eta lehen hiru selkatu ez gain Odei Espeleta izan zen laugarren eta Itzolatutxa bosgarren. Trinitate plazako garaipenak zona berezia du aizkoran eta irabaztea balioan jarri du txikia laugarrenak.
Ba, bueno, netzako hauntzia, ez? Azkeni urrezko kopa bat anoakiu naizkolari honenak juteila, eta gaina bat data huetan da indikun berukin aurretik gen, eta egurrere ba, baki guze kondizioetan izitean, ez? Egur nahiko ona zan, baina, bueno, pixkete igualdi hau da pixkete sekatzea inde, eta lan ezigenti esan, ez? Eta nik uste ba horrek balizu materiola lanai, eta, ba, bueno, ziren aurkaziekin baitare, ba, nik uste guztatotamona izela.
Hori aizkoran eta arreia esotzen berrize, Karmele Gizasola, Zelai Irugarrenak eta Mikel Opetegi Urrak irabazi dute mailabiko txapelketa. Zelai Irugarrenak alde handi zelortu du galentzea, 84 jasoaldi egin ditu guztira, 45, 62 kiloterdiko zilindro zarrari, eta 39 pisu bereko bolari. 70 egin ditu Patricia Martine bigarrenak eta 49 jasoaldi Marina Blanco Irugarrenak. Hainitz esumetake osatu du zelkapena 57 jasoaldirekin. Eta aurra ere Lopetegi ere aise galdendu da gizonezkoen txapelketan. Zarauztarrak 86 jasoaldi egin ditu. 55 altxaldi 100 kiloko zilindro zarrarekin eta 41 zortziarroako bolarekin. 87 altxaldi egin ditu Paulo Azpiazu bigarren sailkatuak eta 83 Jon Gizasola Zelai bosgarrenak. Ura izan da hirugarren.
Eta atzoko egunak utzitako beste sorpresa Donostiako hipodromoan kiniela guztiak hautsiz Hilde Cameron esaldiarentzat izan baita urrezko kopa garazi karrera.
Hilde Comerone izan da hortengo urrezko kopa bereganatu duen zaldia. Oskar Anaia prestatzaileak ekainaren bian salerosketa batean erosi zuen zaldia 31.000 euroren truke. Zaldiaren egoera nabarmenki hobetu du argentinarrak. Imanol Arruti zaldietan aditua den kazetariak denboraldi bikaina egiten ari dela azpimarratu du.
Bueno, bere prestatzailea izugarrizko denboraldia egiten ari da Oskar Anaia argentinarra. Aurten irabazi gehien lortu duen prestatzailea da Guillermo Arizkorreta Donostiarren aurretik eta hori benetan harrigarri izaten ari da eta horregatik pixkat susmoa genuen atzokoa gertazitekeela.
Zaldi azkar horren gainean zioan Ricardo Sousa Ferreira. Ez da 28 urteko jokei horren lehen urrezko kopa. Izan ere 2016an Flanders Flame zaldiarekin gaiendu zen. Pilau zaldia heldu zen bigarren Faios jokei gidari zuela. Azkenik The Way of Bannick favoritoenak osatu zuen podiuma, hirugarren postuan helmugaratuta. Yeguada Rocioko zaldiak argi erakutsi zuen ia ezinezkoa dela urrezko kopan garaipena errepikatzea. Entzun Arrutik dioena.
Badirudi maldizio moduko bat dagoela, eh? Zerbait gertatzen dela irabazlearekin, mordoska batek aukerak izan ditu, iaz ere favorito nagusiak ateme gutxe egin zuen eta ez dakigu txakarin izpiritu horrek lorpen hori babesten duen edo zergatik den, baina egia da urrezko kopan bi urtez jarraian irabazteko gauzak oso ongi irten behar zaizkizula eta benetan oso zaila dela maila goren hori mantentzea.
Nola nahi ere, aurten jende andana bildu da armaietan. Berezia izan omen zen, Imanol Arrutiren hitzetan.
Bai, benetan azoka oso berezia izan zen, 2019 itzuli ginen, agian aurrera gure bai, izan ere jendeak bat zuen gogoa urrezko kopara itzultzeko, azken bi urteetan pandemia dela eta 1500 pertsona bakarrik egon ziren hipodromoan, aforoa mugatua zegoelako, baino atzokoan hipodromotik esan digute 5800 pertsona batu ginela, eta benetan oso berezia izan zen.
Datorren igandean, abuztuaren 21an, Eusko Jaurlaritza saria lehiatuko da.
7:57 Munitzera begira jarri behar dugu Europako txapelketen berri jasotzeko eta horretarako Iñigo Barrena bat bastineko bidali berezia gurtu behar dugu. Iñigo, kaixo, arratsaldeon.
Arratsalde maitane.
Gaur arratsaldean Tania Kalboren jarduna pistan Madisonean horixe izan duzu jarraitzeko.
Hori da, arratsaldean justu amaitu dira pistako txirrindularitzako proba horiek eta Tania Kalbok Madisoneko modalitate horretan parte hartu du. Euken Larrarterekin parte hartu behar zuen, baina Euken Larrartek erorikoa izan zuen duela egun batzuk, oso eroriko gogorra, lepauztaian kolpe handi hartu zuen eta beste taldekide batek ordezkatu du. Egia esan, proba etzaie oso ondo irten eta 11. eta azken postuan amaitu dute austriarrekin batera berdinduta. Aipatzeko, goizean, Irati Mitxelenak luzera jauzien 15. Egin duela, 6,26 metroko jauzia izan da, 3. onena berea, eta adi lehenengo Europako txapelketa delako beretzat, eta sentsazio oso honekin amaitu du. Eta azken kontu bat ere, Asier Martinez, zuzenean finalerdietara pasata, 110 metroko esien proba horretan, Europako rankineko 12 onenen artean egoteagatik.
Eta bihar izango du ezta, final aurrekoetako proba ala?
Hori da, bihar arratsaldean izango du final aurrekoetako proba, eta sailkatu ezkero gauean final handia.
Oso ondo, Iñigo, mila esker, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Txirrindularitzan Alex Aranburuk hirugarren postuan amaitu du gaur hasi den Limusango Turreko lehen etapan lasterketako liderra Julien Simon Total Energy taldeko ziklista da. Movistarreko ezkiotarrak erorigua izan du eta ikusi egin beharko da dituen kolpeek ondoriorik ba ote duten aurrera begira Alex.
Pena bat ba eroriko bat izan dela 50 kilometro faltan edola. Ta nahiko golpeta urratu dozket gorputzen, baina bueno. Gero bukaeran ba kortina ilauntzen sai augea, pixka deskoordinazio pixka izan dago rotonda batzutan, da bueno, mozkenaen aurren ikusi naiz ta ez zetorren nerekin eta ba sprintatzea erabakiet eta ba hirugarren postu bat ba gustoa, ez? Hankaz oso gustoa, baina bueno, ba hori. golpe de xentekin da lan hau eta bueno, aber ikusiko dugu aber urrengo egunetan. Aber nola rekuperatzen den.
Danimarkako turra ere gaur hasi da, Jumbo Bismako Olaf Koifek eskuratu du garaipena, Omar Fraile daukagu parte hartzaileen artean, Santurtziarra 21 segundora helmugaratu da, Danimarkan berragertu da Egan Bernal, orain 8 hilabete istripu larria izan ostean, gaur eman ditu tropelean lehen pedalkadak, Ineos Grenadiersekoa 2 minutu eta 6 segundora helmugaratu da. Aretxabaletan afizionatuen lasterketa, Samu Fernandez, Caja Ruralekoak irabazi du, eta esan amaitu berria dela Frantzian, beraberak jokatutako lagun arteko neurketa Imanol Alvarezen taldeak 31 eta 25 galdu du Ikast Handball taldearen aurka.
Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon berriz ere guztioi, euria egingo du bihar eta etzi gogotik bota dezake kostaldean bereziki eta Jaurlaritzak abisu horia ezarri du horren ondorioz. Bereziki arratsaldean etorriko dira zaparradak, orokorrean hori bai, egun osoan zehar Girona hasia izango da Euskalmet, Naiara Barredo.
Zerua nahiko lainotuta egongo da egun amaitu bitartean eta euri pixka bat ez dugu baztertzen. Nafarroan, bereziki Pirineo inguruan ekaitzak ere jo dezake. Eta biharko egunari begira giro apur bat nahasiago espero dugu. Odeitza aldakorra izango da eta goizean kostapartean euria egin badezake ere prezipitazio gehien printzipioz arratsaldetik aurrera espero dugu. Orduan itsasaldetik zaparradak sartuko dira, tarteka mardulak eta gehien bat ipar isurialdean eragingo dute.
Zalantzarik ez da beroaldea atzean utzi eta giroa freskatzea batetik eta lehorteari aurre egiteko bestetik lagungarri izango dela euria. Berez, albiste beharrez lukeena, aspaldi gutxi eginduela eta aipagai bilakatu zaigu. Imanol de la Barga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marian.
Egunak utzitako albiste nagusiei begira jarrita besteri gailendu zaigu gaur. Bilboko konpartsek, asteburuan abiatuko den aste nagusiari begira, erasoen aurkako protokolo eguneratu aurkeztu dute, eta errespetuz jokatzen ez dakitenei, txoznagunera ez hurbiltzeko eskaria egin diete. Garazi Askazibar, bozera malea.
Errespetuz jokatzea zer den ez badakizu, gure jaietara ez etortzeko exigitzen dizugu Bilboko konpartzok. Ez zaitugu hemen nahi, ez duzu lekurik gure aste nagusian. Erasotuz gero, aurrean izango gaituzu. Pres gaude, autodefentsa da gure tresna, eta jadanik ez dugu beldurrik.
Erasoren batek gertatu ezkero txosnak babesleku izango direla eta bertara hurbiltzeko deia egin diete erasotuak izan ezkero. Donostian Eneko Goia alkateak ziztadekin ez jolasteko hartarazi du.
Jaietaz gozatzera etortzen diren gazteei mezua ba jaietaz gozatu dezatela. Elkarren arteko begirunez eta zentzunez.
Segurtasun saiak bere aldetik Algortako portu zaharrean ziztada bate salatu zuen neskarengana iristeak galarazi zieten txosnetako bikideak identifikatu dituztera esan du eta desobedientzean delitu larria leporatu diezaieketela.
Klima larrialdiak eta energia krisiak jokoz kanpo harrapatu du Jaurlaritza Euskal Herria Bilduren ustez. Unai Urruzuno koordinatzaile nagusiaren ondokoaren esanetan Arantxa Tapia sailburua enpresa handien mesedetan ari da.
Euskadi Irratiko faktorian Urruzunok esan du Tapiak energia enpresek zehaztutako bideari jarraitzen diola ez duela hauei aurre egiteko asmorik. Hartzen ari diren neurriak epe motzera begirakoak direla berandu dabiltzela dio Urruzunok epe luzerakoak behar direnean.
Politika energetikoak enpresa energetiko handiek egin dituztela. Daukagu sailburu bat Tapia anderea ez dakiena Jaramon Josu Joni edo Sánchez Galani egin behar dio. Hartu behar diren neurriak dira, lehenik eta behin, koiunturalismoetatik kanpo egon behar diren neurriak.
Frantziako gobernuak prezioen garestitzeari aurre egiteko iragarritako neurrien artean ikasturte hasierako gastuei aurre egiteko laguntzak igotzea onartu zuen. Ipar Euskal Herriko familiek gaurtik jasoko dituzte laguntzok.
7 eta 18 urte arteko seme-alabak dituzten familiak jaso izan dute laguntza, uneko 4 igo du aurten Frantziak 400 euro inguru familiako. Zenbateko osoa irailean jasoko dute, gaurtik beste urteetako kopurua eskuratuko dute. Guraso elkarteak kexu dira neurria motz geratzen dela uste dute, inflazioak izan duen gorakada estaltzeko nahikoa ez delako.
Arratsaldeko 8 eta ia 4 minutu errepidetan badugu goraberari Luis Heron.
Barintzen ari den arren oraindik bada kamioi pilaketa handia P8 autopistan Irunen Biriatuko ordaindekuan Baionarantz 3 kilometro terdiko ilara uneotan eskuineko erreian. Segurtasun sailaren arabera gainontzean trafikoan normaltasun ez dabil.
Azken egun hauetan askotan aipatu behar izaten dugu kotxe hilaren kontua Irunen eta iparralderako bidean. Abuztuaren 16ak utzitako ardatz nagusiak bilduta mezularia agurtzeko une iritsi da. Bihar itzuliko gara ordu berean, arratsaldeko 7etan izango da. Gabon pasa eta bihar arte.
EITB. Zure komunikazio taldea.